looking good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm lost contact. It doesn't blow up there.
I lost the second craft. There are problems.
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Sati i 2 minuta. Dobro večer, dobrodošli u novo izdanje Pogled iz svemirskog broda. Naravno, nedeljom od 20 do 22 na 202. I ove nedelje, dakle, 2 sata, nešto malo manje, namenjenih ljubiteljima naučne fantastike, horror fantastike. A večeras ćemo, pa boga mi, imati pre svega nešto za ljubitelje SF-a, makar kada je reč o ovom nekom snimljenom materijalu, s obzirom da ćemo večeras malo da vidimo kako je nastao, kako se razvio i šta se tu zapravo sve dešavalo sa Jimom Carterom sa Marsa. Pardon, Johnom Carterom, da, ja vidim nešto, meni tu ne zvuči kako treba. Dakle, jedna od fascinantnih priča sa tog početka i ranog razvoja naučne fantastike, do duše iz vremena dok SF još nije dobio svoje ime, a sve naravno povodom filma koji je snimljen, počeo da se prikazuje, pa je bila jedna onako interesantna priča i pravo vreme za jednu reminiscenciju na tu temu. Međutim, naravno, bavit ćemo se mi nekim drugim stvarima, ići ćemo malo do 6. festivala fantastične književnosti koji je održani u Zenici, dakle Zekon broj 6, i kao što smo najavili, tamo smo imali naravno svoje predstavnike, tu pre svega mislim na ljude iz udruženja fanova naučne fantastike Sci-Fi iz Beograda, pa ćemo od njih čuti kako je bilo tamo, kao što smo prošle nedelje od Tamara Lujek čuli kako je bilo na Istrakonu, a također večeras očekujemo i jednu najavu nečega što je pre, ako se ne varam, beše 2 godine bio veliki hit, neizostavno i nezaobilazno delo za sve ljubitelje horora i Lovecrafta, koje stiže u novom izdanju, proširenom, pa ćemo dakle čuti čoveka koji je između ostalog odgovoran za celu tu priču. Naravno, bit će tu uobičajenih rubrika kao što je SF Vremeplov, kao što je Inspiracija, bit će još nekih vesti i zanimljivosti, ali da ne otkrivamo sve adute na samom početku, samo još da kažemo, u rubrici Treća strana ploče večeras muzika iz jednog mjuzikla koji je bio aktualan 2003. godine, a imali ste prilike da gledate film negde iz 64. a jedan od legendarnih filmova legendarnog stvaraoca koji je umeo da za jako, jako male pare napravi interesantna ostvarenja, uglavnom koja su vukla na žanr horora, i upravo je bila priča i sa ovim delom. Ako se ne varam, ceo film je snimljen za 7 dana, i to tako što su mu rekli, slušaj, imaćeš kulise pripremljene koje ostaju od snimanja jednog filma, pa eto, to možeš da iskoristiš u narednih par dana, i onda je čovek seo cele noći prekopao da nađe i ole adekvatan scenariju koji bi mogao da smesti u to što mu je tada bilo ponuđeno. No dobro, time ćemo se baviti par minuta pre 22 sata. Dakle, večeras sa vama ekipa u sastavu, već ste čuli, Žarko i Gera ostaju tu na svojim mestima, a jedini dodatak ispred mikrofona, nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj Pogled iz svemirskog broda. Incredible how you can see right through me. When you hear a sound that you just can't place, feel something move that you just can't place, I od 20 sati i 9 minuta vreme za SF. Vreme plov da nastavimo tamo gde smo stali prošle nedelje. Dakle, pravimo jednu onako poprilično veliku rekapitulaciju svega onoga što se u svetu naučne fantastike javljalo u književnosti kao različite ideje i da tako kažemo pronalasci pisaca koji su kasnije pa možda i zaživjeli u stvarnosti, a boga mi zna, neke ćemo i dalje da čekamo. Ovo, otprilike, stali smo kod Jane Webb London prošlog puta, dakle, njeno delo Mumija priča iz 20. veka, pa ćemo sada nastaviti dalje ponovo sa njom, dakle, 1828. godina. Šta je sve Jane Webb London smislila? Ostalo nam je još jedan njen pronalazak koji definitivno neće zaživeti, pošto je već sad odavno, da tako kažem, prevaziđen, ali je interesantan način razmišljanja i koliko su ljudi mogli da neke stvari probaju da predvide ili makar da ih prilagode u odnosu na naravno vreme u kojem su oni živeli i kako su mislili da će se neke stvari razvijati. Dakle, 1828. rekli smo Jane Webb London u svom delu Mumija priča iz 20. veka. Za brzu poštu ona ima kao pronalazak pisma koje se šalju u letećim kuglama ili đuladi. Dakle, reč je o sistemu brze pošte za slanje pošiljka i pisama iz grada u grad putem sistema sfera, kugli ili bolje rečeno ajde đuladi koje se ispaljuju iz parnih topova. Dakle, nisu neparni, nego parni topovi. I u tekstu se opisuje kako bi ljudi svoja pisma stavljali u kuglu koju bi potom ispaljivao top koji radi na paru, a svaki grad imao podignutu mrežu koja je služila za hvatanje kugli. Same kugle su naravno ispuštale zvuk kako bi najavile svoj dolazak ili je išla neka kugla manja pre nje, kako bi ljudi mogli da im se sklone sa puta. Interesantno razmišljanje. Bojim se da možda autorka nije baš osmislila ovaj, kad kugla leti malo brže, da li bi ljudi imali dovoljno vremena uopšte da se sklone, ali nema veze, onako interesantna ideja i totalno prevaziđena već odavno. Sada idemo na legendu Žila Verna i najvjerojatnije ćemo se malo poduže družiti sa njim i njegovim najrazličitijim idejama, pronalastima. Idemo u 1866. godinu, Robur osvajač, njegovo dakle delo i uslovno rečeno da tako nazovemo njegov pronalazak papirni čelik ili papir čeličnog kvaliteta. Dakle, specijalno pravljeni papir koji je tokom postupka prerade postao tvrd kao čelik. U tekstu se obrazlaže kako je dakle bio potreban materijal za mašine koje će leteti kroz vazduh, što lakši, ali da i dalje bude čvrst. I sad tu se naravno opisuje proces u kojem se papir impregnira upotrebom dekstrina i starča, pa se onda stavlja u hidraulične prese itd. i na kraju dobija papirni čelik. Interesantno je da je recimo u avijaciji na samom početku kada su avioni dalje pravljeni od drveta, to je u nekim zemljama onako potrebalo bogami do Drugog svjetskog rata, upravo korišteno drvo koje se presovalo, korištene su razne smole kako bi se to zalepilo i naravno u nedostatku aluminijuma ili ostalih nekih metala koji bi tu mogli da budu iskorišćeni, ali koji čija proizvodnja još nije bila dovoljna, nije se dovoljno vladalo tom proizvodnjom. Ostajemo naravno dalje kod Žila Verna, sada prelazimo na njegov čuveni tekst Od zemlje do meseca, dakle 1867. godina i pominjemo tri večeras još pronalaska iz ovog dela. Dakle, prvo je jako interesantno, propulzija svetlosnog pritiska, dakle ovo je prvo korišćenje ove ideje, što će reći da je Jules Verne prvi došao na ideju da bi svetlo moglo da bude neka vrsta propulzije ili pokretača za svemirski brod. Ta ideja se nalazi u odlomku u kojem Michel Ardan, neustrašivi francuski avanturista, dolazi do baltimorskog puškarskog ili gun kluba, da im se obrati po nekoliko osnova i tu se iznosi ta ideja. Izuzetno interesantno razmišljenje. Zatim tu su retro rakete. Dakle, Verne ih je izmislio, reč je naravno o raketama koje omogućavaju svemirskom brodu da uspori ili zaustavi svoj let, koje je, delite, suprotni sistem pritiska, ili da bi se skretala, ako hoćete, desno, onda raketama malo ispali tu levu stranu. I konačno, tu je takođe i bestežinsko stanje, takođe jedno pravo SF otkriće u ovom delu od zemlje do meseca, mada su ga i drugi pominjali ranije. U romanu Verne je tačno predvideo da će, dakle, njegova trojica putnika koji se nalaze u projektilu osetiti bestežinsko stanje, a kao vrsan pisac to je odlično pisao. Dakle, u tom odlomku on piše kako su putnici sve više postali svesni smanjenja svoje težine kako napuštaju zemljinu atmosferu i kako se udaljavaju od zemlje. I prvi put osjećaju totalno bestežinsko stanje kada je jedan od te trojice, Nikol, slučajno ispustio čašu iz ruke, ali umjesto da padne, ona ostaje da lebdi i naravno njima postaje jasno da su naravno dostigli to bestežinsko stanje. Eto, dakle, par opet priča o SF vremeplovu, naravno nastavit ćemo dalje gde smo stali i sledeće nedelje, a umeđu vremenu vreme je za muziku. Eddie Brickell, What I Am, u pogledu i svemirskog broda.
Pogled iz svemirskog broda.
Sati, 23 minuta, pravo vreće, to je pravo vreme da ovo veče pozovemo i poželimo dobroveče Svetislavu Filipoviću Filipu iz Udruženja građana ljubitelja naučne fantastike Sci-Fi Beogradskog, koji će nam malo reći kako je to bilo, dakle, u Zenici 30. i 31. marta. Filipe, dobroveče.
Dobroveče.
Evo, rekli smo, dakle, to je bio šesti po redu Zekon, festival fantastične književnosti i kao što to obično biva u poslednjih par godina, ako se ne varam, vi ste bili gosti na Zekonu.
Da, mi smo, ovo je treća godina kako idemo. Znači, udruženje smo predstavljali ja i sekretar udruženja Tihomir Ivanović Tika.
Odlično, koliko čujemo, on je, njegova priča je tamo bila između ostalog u jednoj zbirci objavljena.
Jeste, njegova priča je bila objavljena u spisci Baton, to je o Ilirskom kralju, koja svake godine ima tematski ovaj festival, izdaje zbirku i pričom se zvala Dar mrtvih bogova Inače je uzbici su bili Hrvati, Crnogorci, Bosanci, mi tako da je ex-Jugoslovenska praktično.
Pa u principu Istrakonska zbirka isto tako sadrži priče sa ex-prostora. Izgleda se tu scena poprilično opet okuplja i pravi jednu, da tako kažemo, veću scenu.
Pa tako je, i sam festival i ovaj i ostali festivali su po meni njihov cilj ispunjen, to je postoji dvosmjerna komunikacija, interakcija među učesnicima, razmjena mišljenja, saznanja o novostima, o sceni. Znači sve ono što bi trebalo da se događa, i mi na taj način eto uspjevamo da širimo nešto što je svojevremeno politika i ostali teli da nam zabrane. Tako da se još jedno pokazalo da naučna fantastika i kao žan vrlo fleksibilna i služi za spajanje ljudi.
Dobro, tokom ta dva dana pretpostavljam da je bilo dosta interesantnih momenata. Šta je ono što je na vas ostavilo najjači utisak, s obzirom da je ovo ipak festival fantastične književnosti, dakle nije konvencija gde se sad dešavaju najrazličitije stvari u smislu i, ne znam, filmskih projekcija, maskimbala i ostalih stvari?
Pa upravo si, ima, mislim, bez obzira na to, bilo je vrlo zanimljivo strani. Meni je najfascinantnije bilo, pored normalno izvanrednog gostoprimstva i savršene organizacije koju je direktor tog festivala Nadine Šarević odradio kao i uvijek, mislim, savršeno. Ove godine je bilo zanimljivo to što je urađena replika Iviljskog broda dugačka 12 metara koju je radio Jasmin Fezić, modelar s kojim sam se upoznao. I to je stvarno džinovski poduhvat, tu je urađen Iljevski presto i tri topa i tu se čitala, praktično čitani su delovi iz zbirke Batom. Bilo je sjajno vreme, šta da kažem, prošle godine smo bili na Vandruku, tuđi Vandruk, ali sad nismo mogli. I inače, bilo je vrlo zanimljivo i posticajno, znači predstavljale su svi knjige i Zoro i Adrian Saralija i tako. Ali ovaj brod me je fascinirao.
Dobro, kada već pominješ Adrian Saralija, domaći pisac kom je upravljen objavljen roman, a već ranije bila zakazana promocija manufakture Gepa. Pretpostavljam da je bilo interesantno i na toj promociji, onako, bilo je dupla.
Da, dupla. Pa bilo je, mislim, svi su bili u formi i on je i Saralija lepo pričao, postavljeno su i pitanja, znači nije samo da su govorili učesnici, a da ne zaboravim, i bilo je vrlo zanimljivo, ovaj put je bio jedan kviz.
Kviz
iz fantastike, naučne fantastike, između ostalog i naše udruženje uspelo da odgovori na pitanja koja su bila prilično teška, tako da da nosimo jednu knjigu iz Zenice kao pobednici jednog dela kviza.
Odlično. Dobro, ja pretpostavljam da kada bude SF Terakon u decembru, da Adrian, to je Nadin, da dolazi. Da li možda još neko od gostiju iz Bosne dolazi kod vas na SF Terakon?
Pa, poziv je sad upućen gospodina Šariću, a mislim da ćemo pozvati vjerojatno gospodina Zidruma čuvenog pisca. A samo da vidimo ako mogu da uskladim svoje termine. Još je malo rano pričati o tome, pošto je to ipak u decembru. Ali u svakom slučaju bit će gostio ne samo iz Bosne, nego i iz ostalih eksjugoslovenskih krajeva.
Pa dobro, ja naravno ne sumnjam da će opet biti ekipa iz Pazina.
Biće, ne samo on ima tamo još i drugog druženja. I da ne zaboravim, posle Zenice smo otišli u Sarajevo kod gospođe Sađide Viteških Majstorović, koja je predsjednica jednog književnog kluba. I trebali smo i tamo da održava predavanje, a nažalost zvali su me sa posla da moram da se vratim, i tako je to propalo.
Pa dobro, posao je ipak na prvo mesto.
Jest.
Dobro.
Jest.
Ali dobro, u svakom slučaju odlično iskustvo, naravno nove veze, kontakti uspostavljeni, pa pretpostavljam da ćete i sledeće godine na Zekon, pošto to postaje već tradicija za udruženje Sci-Fi.
Pa ja se nadam, inače sledeće godine će tema biti o slovenskoj mitologiji, tako da ćemo u svakom slučaju pisati članovi kluba priče na tu temu, pa ako budu prihvaćene, znači tu nema protekcije, to kako se izabere. I uspjeli smo inače da podelimo i poklončiće, na specijalni kalendar koji se završava na 21.12. i ove godine malo kraći, podelili smo naše tere i predstavili smo ukratko i podelili našu novu biblioteku naučne fantastike koja se zove SF Portal, tako da ovog trenutka to dosta dobro radimo i zadovoljni smo.
A što se tiče beogradske publike, ona će sve to moći da vidi, pretpostavljam, u maju. Dakle, novu da. Teru i novo vaše izdanje.
Da, vidjet će Teru broj 13, koja će opet biti, kako ovo si da kažu, debeljuškasta, bit će oko 230 strana i bit će predstavljen prvi broj SE portala.
Odlično, dobro, o tome ćemo onda kada dođe vreme u maju da pričamo, a sada veliko hvala na ovom uključenju, pa ništa, Zekon 7, Sci-Fi će ponovo biti tamo, ali pre toga čekamo vaš veliki, dakle, konvenciju koja će biti u decembru.
Da, hvala, vama i vidimo.
Hvala, Filipe, prijatno. Da. Eto, dakle, Svetislav Filipović, Filip, pola devet, čuli ste otprilike kako je bilo na Zekonu, naravno, momci iz ovog udruženja vredno rade, dakle, već u maju neki njihovi novi fanzini, novi projekti, a ono što će biti definitivno šlag na torti, 21.12.2012. njihova konvencija, oni su se prvi setili da uzmu ovaj termin i ceo region im izgleda zavidi na tome, dakle, kraj sveta po majanskom kalendaru, uslovno rečeno, dočekat ćemo naravno na domaćoj konvenciji. Turn down the lights, kick off your shoes and relax with that special someone. She's got all the friends that money can buy. She's the apple of her daddy's eye.
Zajedno, za sve naše ljude, Beogradski sindikat u Beogradskoj areni. Subota, 28. april, sa početkom u 20 časova. Prodaja karata, Card Service, Event Team, Ticketline.
Eko. We'll be right back. running out and staggering in a square. There's lads and lasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. The moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is. David Gavison sleeps in the citadel with a ghost and an ancient stone. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, the Highland drums beat in a roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I can do with you. That's what it is. That's what it is. Songs in the wee wee hours on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now. It's what it is. What it is now.
Minuta do 9, sada je vreme za Johna Cartera, čoveka koji je pao na Mars. Tribina održana pod tom temom i čućete čoveka koga poznaju stripađije, dakle Bojana M. Đukića i jedno neverovatno interesantno predavanje. Bojan koji je očigledno veliki fan Johna Cartera, pa je zato izabrao da priča o njemu. Čućete nemontirani materijal, prvi deo predavanja gde je bilo najviše priče o i Baruzu, samom Edgaru Rice Baruzu koji je stvorio ovaj čuveni lik, o Johnu Carteru i o nekim drugim stvarima. Svi oni koji su naravno propustili ovo predavanje, propustili su pre svega onaj deo kada je Bojan pokazivao najrazličitije tehnike, različite crtače, ilustratore koji su radili kasnije na Johnu Carteru, bilo kao ilustracije, bilo kao strip, ali to je sad neka druga tema, bilo je jako interesantnih i delova i taj deo predavanja treba Boga mi sati nešto. Međutim, mi ćemo se zadržati na ovih prvih 15 minuta u pet segmenata, ćete čuti najinteresantnije delove. Pa, za sam početak jedna fascinantna priča o tome, dakle o samom autoru i zašto i kako je on u stvari stvorio Johna Cartera i kako je zapravo počeo da piše. Dakle, Bojan M. Đukić priča o Edgaru Rice Burroughsu.
Ja se zovem Bojan Đukić i uzeo sam slobodu da sebe proglasim večeras za najvećeg eksperta za Edgara Rice Burroughsa i Johna Cartera, što verovatno po važnosti i značaju, kao da neko kaže da je stručnjak za otvaranje jogurta. Znate, s tim što je veština u otvaranju jogurta dostupna ogromnoj većini i od nje ima neke koristi. A znati nešto o junaku koji mora da umre na zemlji da bi se reinkarnirao na drugoj planeti i da doživi avanture koje su bukvalno koren svega što znamo u modernoj avanturističkoj naučno-fantastici, to je jedna sasvim druga priča. Kada su Edgara Rice Burroughsa, koji je bio i ostao najpoznatiji kao tvorac Tarzana, koji je nastao 1914. dok je John Carter nastao 1912. godine, napisan je u periodu između jula i septembra 1911. Zamislite kako je to tužan život kad neko takve stvari pamti. No, uglavnom, Edgar Rice Burroughs, evo ga ovde, pogleda uperenog u svoje stvaralačke nemire. Kada su ga pitali, on je rekao da je samo hteo da se bori da ne bude gladan. On je bio jedan od najneuspešnijih propaliteta u svemu čega se dohvatio. Nije bilo konja koji ga nije zbacio kad je probao da bude jahač rodea. Probao je da bude vojnik, totalno neuspešan. Prosto Žak je probao da se bavi i biznisom i da proba da prodaje čarobnu formulu koja košta samo $1 kako da postanete multimilioner i tu je propao. I te 1911. sudbonosne godine skupila se rodbina kod njega i njegove mnogobrojne porodice i to je bilo, znate, okupljanje u jedna druga vremena kad nije postojao ni radio, gramofon nije imao svako, taman posla televizije i sve te stvari. I ljudi su se tada zabavljali tako što su razgovarali, pričali, pevali i ostalo, a u stvari su svi dolazili da diskretno gospođi Burroughs daju nešto kinte da bi ljudi mogli da žive, jer je Edgar Rice Burroughs trenutno bio na mestu trgovačkog putnika koji prodaje rezače za olovke i to mu nije išlo valjano. Međutim, ono što mu išlo valjano, to je da zabavlja društvo pričama, bukvalno u tradiciji onih naših hercegovačkih pričala, kada se ono na sjelo skupe društvo, pa ono i onda sad neki tu priča neke priče. I kada su se rastajali te večeri, jedan rođak mu stavi ruku na rame i kaže: e, moj Edgare, kada bi mogle pare da se zarade na te gluposti koje ti nama pričaš, ti bi bio bogat čovek. Sudbonosna rečenica i sudbonosna posledica.
Of the earth with an honest plan.
13 minuta do 9, vi ste u pogledu svemirskog broda, nastavljamo naravno sa pričom o Johnu Carteru sa Marsa. Čuli smo, dakle, kako se to Edgar Rice Burroughs, izuzetno neuspešan po raznim osnovama čovek, konačno odlučio, kako je dobio ideju da te svoje priče stavi na papir. I šta je bilo dalje? Pa naravno vreme je da dođemo i do njegove prve objavljene priče, naravno Marsu.
Čovek je inače čitao jako puno petparačku literaturu koju vi znate danas kao pulp fiction, koja se zove pulp zbog one kašaste hartije kako su nekad štampali novine. To samo starije generacije znaju odvratan kvalitet te hartije. I uglavnom, Edgar Rice Burroughs je pomislio da bi možda i on mogao i umeo da piše tako, možda čak i bolje. I onda se potpisao kao normal being, normalno biće. A urednik koji je u magazinu Old Story primio priču koja se zvala Under the Moons of Mars, pod Marsovim mesecima, mislio da je on pogrešno otkucao, pa ga je potpisao kao normal bin. Norman Pasuljević. Zašto? Zato što Edgar Rice Burroughs je mislio da mu ime ukleto i nije hteo da se potpiše svojim imenom i napravio je tu čarobnu priču u nastavcima koja je izlazila tokom 1912. koja je postala senzacija o isluženom kapetanu iz američkog građanskog rata koji pronalazi pećinu sa zlatom. Međutim, događa se da u njoj umre, jer su neka čuda isparenja, zelenkaste boje izlazila iz tla. U jednom momentu on se osvesti i shvati da nag stoji nad samim sobom, pokojni ka zemlji. Digavši pogled ka nebu, video je jedan put crvenu zvezdu, ne partizanovog suparnika, nego Mars na nebu, koji postaje sve veći i veći. Hladnoća, strašan šokovit udar i on se budi na čudesnoj planeti sa 10-15 metara visokim spodobama sa četiri ruke i kreće jedna božanstvena avantura, tako reći, marsovskih razmera. Čovek pao na Mars, uspeo je da vrlo brzo se adaptira, da postane netko i nešto u toj celoj ekipi, da se spanđa sa princezom najnaprednije kraljevine i naravno na kraju su se uzeli. Međutim, dogodi se jedna nesreća. Mars ima toliko tanku atmosferu da fabrike moraju da prave vazduh. Zamislite. I to je koncept. Toliko koncepata se nalazi u tom romanu. Izvinjavam se što sa ovim digresijama malo pričam. Morate da znate da tada televizija nije bila čak ni u science fictionu prisutna kao ideja. Edgar Rice Burroughs izmislio da ta napredna marsovska civilizacija ima uređaj kao televiziji, znači ono bukvalno kao Geography Channel, ajde malo da gledamo zemlju, vidi Rusi digli revoluciju, ne znam ono, pa znači bukvalno preko tog TV programa naučili i engleski i ruski ovamo namo, znači znaju sve o nama i mnogim drugim planetama. Uz taj koncept Edgar Rice Burroughs je takođe lansirao jedan vama poznat koncept. Zemljanin na planeti sa mnogo manjom gravitacijom, ne samo što je mnogo snažniji od svih, nego čak i ne baš da leti, ali skače visoko kao Superman na početku. I takođe jedan kliše je uveden zahvaljujući Burroughsu, niko pre njega to nije napravio, a to je dobri, pravdoljubivi, slobodoumni zemljanin koji dolazi u taj primitivni svet i on njima tamo uvede, što kažu, principe samoupravljanja radničkog i tako dalje i povede revoluciju da bi pobedilo dobro. Plus, što je takođe Edgar Rice Burroughs prvi koji je uveo jedan vama jako možda već i izlizan ovaj kliše, a to je ultramoderna, tehnološki napredna civilizacija koja je socijalno na nivou srednjevekovnog društva. Zamislite ono, imaju televizor, mogu da prate sve, a nose mačeve i tako dalje. Znači, jedna mešavina varvarizma i ultranapredne civilizacije. Svi ti klišeji koje on započeo u Princezi s Marsa, pošto njegov prvobitni naslov tog romana Under the Moons of Mars, pod Marsovim mesecima, postao je Princeza s Marsa. I urednici, pošto je bio strahovit uspeh toga, tražili su nastavak. I on je napisao ukupno 11 knjiga. Hajde da kažemo 10, pošto 11. je posthumno objavljena i priča se da je njegov sin John Coleman Burroughs u stvari dovršio tu knjigu. Ta knjiga se pojavila pod naslovom John Carter of Mars, a inače u originalu je pisana kao Skeleton Man of Jupiter. Ljudi, kosturi sa Jupitera. Kako dobro zvuči Skeleton Man of Jupiter.
Bila jedna interesantna verzija She's Not There izveli Neko Case and Nick Cave, a u 5 minuta do 9 naravno ostajemo i dalje u društvu Johna Cartera sa Marsa. Čuli ste dakle sam početak priče. Sad bi gospodin Bojan Đukić mogao nešto da kaže i o tome kakav je recimo bio sam pisac, pošto jednostavno od takvih nekih avanturističkih romana ne možete da očekujete možda baš neke vrhunske književne domete. Međutim, John Carter imao dosta interesantnih motiva i bio je naravno zanimljiv publici, ali tu se naravno pojavljuje ona varijanta kada se zapletete, kako da se ispletete. Pa recimo to je jedna od tema o kojoj će gospodin Đukić da priča upravo sada.
Sve te stvari su iznedrile ono što danas zdravo za gotovo uzimamo u zvezdanim ratovima, u zvezdanim stazama, molim vas, ona situacija, beam me up, Scotty, pa zar nije to u stvari način kako je John Carter putovao sa Zemlje na Mars i nazad? Vrlo interesantna stvar. John Carter je plod mašte pisca koji, kada se zapetlja, jako je volao da koristi princip Deus ex machina. Znate, odjedan put se pojavi neki baja ili neki princip, nešto se desi i sve se lepo razreši. On je započeo jedan interesantan koncept. John Carter mora da umre na Zemlji da bi otišao na Mars, na Marsu mora da umre da bi se reinkarnirao nazad na Zemlji. Dok je kasnije, bez mnogo objašnjenja, prosto rečeno, kapetan Carter je savladao veštinu putovanja tamo i nazad. I sad nisam baš siguran da li je to bilo ono. Pa je on pretkomoro još ili jednostavno samo zamisli, stvori se, nebitno. Uglavnom, to vam je priča o Johnu Carteru koja se u filmu odvija na jedan potpuno drugačiji način. Još jedan put, ko je gledao film osim vas? Dobro, dvojica. Film je ne adaptacija, nego služenje inspiracijom da se napravi film koji sa knjigom ima veze. Ako zaboravite na knjigu, film se mnogo bolje prima i uživa. Ako tražite veze sa knjigom, dolazi do određenih diskrepancija. Šta mene recimo strašno smeta u filmu? Uvedeni su ternovi kao svemoguća bića koji mogu ovako da se teleportuju između Marsa, Zemlje i mnogih drugih planeta i koji u stvari kao neka božanstva na strašno loš način, kao neki nećemo pominjemo imena koji zloupotrebljavaju Srbiju i njene resurse, upropašćavaju Mars. Međutim, ti ternovi koji uopšte nema u prvoj knjizi pojavljuju se u drugoj knjizi, Bogovi s Marsa, i to su najobičniji prevaranti bez ikakvih nadprirodnih sposobnosti koji u stvari vabe ljude da idu jedinom rekom koja još postoji, ima je u filmu, reka Is. Hodočasnici koji idu na poklonjenje boginji koja se zove Isus. Oni su u stvari namamljeni da budu uhvaćeni i da prostite da budu pojedeni, jer je u pitanju sekta kanibala. Tako da svako ko to preživi i vrati se, ljudi, ono je prevara, ono. Tako da se tu malo Edgar Rice Burroughs obračunao sa religioznom manipulacijom i naravno šta će biti nego kad se John Carter drugi put vratio na se majke i ternovima i boginje Isusa.
Baby, baby, stop mi oči, nešto poželi. Baby, baby, ti grli me, magija postoji. Tete na pračina pada, sve je ovo sam. Ti si vedi, ja sam Petar Pan. Samo za tebe, večera smogu sve. Samo za tebe, učinit ću sve što poželiš. Učinit ću sve što želiš, veruj mi. Petar Pan, samo za tebe, večeras mogu sve, samo za tebe, učinit ću sve što poželiš, učinit ću sve što želiš, veruj mi.
Sat 1 minut, Pogledi svemirskog broda i dalje jedna inspirativna priča o Johnu Carteru, čoveku, od čoveka koji je očigledno voli i dobro poznaje šta se sve tu dešavalo, dakle Bojan M. Đukić. Kažem, nećemo uopšte se dotaći onog dela vezanog za ilustratore i strip, pošto je tu tek bilo dosta priče i dosta toga pokazano, ali zadržat ćemo se uglavnom na ovom delu gde je Bojan, dakle, pričao o samom stvaranju u književnoj verziji, eventualno kasnije nešto malo će pomenuti film. Sad, naravno, pošto smo pomenuli da je Edgar Rice Burroughs čovjek koji je stvorio prvo Johna Cartera, posto ga je možda i poznati u celom svetu po Tarzanu. Ko je Burroughsu draži, Tarzan ili John Carter? To će biti jedna od tema narednog segmenta.
Hoću da kažem da je njemu očigledno najdraži bio John Carter, iako je Tarzan postigao veliki uspeh. I hoću da vam kažem kako su adaptacijama, kako u filmu, tako i stripu odstupili od Tarzana. Jeste bio srećan Burroughs da broji čekove, ali izgleda sa John Carterom hteo da ima mnogo veću kontrolu. Prošle nedelje sam saznao za jedan podatak, za mene je ono, zemljotresan za vas, verovatno. 1933. agencija King Features, najveći suparnik United Featuresa koji je objavljivo stripove o Tarzanu, dobila je ponudu od Burroughsa da rade strip o John Carteru. I zamislite, ovi u King Featuresu izaberu najperspektivnijeg mladog crtača da radi na stripu John Carter. I krenule su prve table, probe i sve to. Međutim, pojavio se problem. Burroughs je hteo da ima kompletnu kontrolu nad tim, jer nije hteo da mu se i to otme kao što mu se oteo Tarzan. Međutim, ljudi iz King Featuresa su želeli da imaju slobodne ruke i došlo je do propasti tog projekta i negde početkom 1934. urednik u King Featuresu Joe Connelly je rekao Alexu Raymondu, i šta sada radimo? On je rekao, kao prvo, ajde da junaka pretvorimo u plavokosog, ajde da izmenimo kako je došao na planetu, ajde da se planeta ne zove Mars nego Mongo, a junak će da se zove Flash Gordon. Prema tome, mnogo toga što se događa u Burroughsovim romanima iz ciklusa o Barsumu, jer na marsovskom jeziku Mars se kaže Barsu, a naša zemlja se zove Jasum. Ljudi su inače mnogo napredni u astronomiji. Kako bilo da bilo, tako smo dobili Flash Gordona, tako smo dobili Supermana, tako smo dobili zvezdane ratove, zvezdane staze i mnogo toga, uključujući čak i mobilnu telefoniju. Je u jednom romanu koji se zove Mastermind of Mars, pominje se da je kapetan Carter sa naučnicima na Marsu između ostalog smislio princip wireless phone. Znači, bežični telefon koji u stvari mi svi nosimo ko u džepu, ko u futrole, u pojasu, kao mobilni telefon kojim je ono mogao da, recimo, telefonira, draga, stavi u redu, ne znam. Eto, bate, samo da pokolje ovde ovo društvo koje je napravilo pobunu, eto, mene kući, tako da.
In a crowded, lonely me time to think.
Sati i 7 minuta za ljubitelje futsala, samo informacija da je Srbija, pardon, pobedila Mađarsku 6-1 i da se kvalifikovala na svetsko prvenstvo, a nama je ostao poslednji segment priče o Johnu Carteru. Dakle, Bojan Međukić će sada nam otkrije da li je osim Johna Cartera još neki zemljanin možda bio na Marsu.
Da li je John Carter jedini zemljanin koji je bar u Barrowsovom univerzumu išao na Mars? Nije. 1864. godine se desio onaj događaj, ako je verovati knjizi, a Barrows ne laže, lično mu spričao njegov ujak John Carter, na tome nema laži, ja mislim. On je bio prvi, a drugi je bio Ulysses Paxton, američki vojnik koji je 1917. u jednom rovu u Francuskoj od pojasa na dole raznela da granata. I taj čovek gine i stvara se na Marsu. Ali ne dolazim do susreta sa John Carterom i to je roman Mastermind of Mars, gde se John Carter jedva i pominje, a glavni je taj Ulysses Paxton. Tako da je to, kažem vam, jedan novi stanovnik zemlje koji se reinkarnirao na Marsu. Vi svi vjerovatno znate za knjigu o džungli, to je već stvar legende da je Barrows pokrao Rudyarda Kiplinga i Moglija da bi napravio Tarzana. Da li je on smislio sve originalno sa John Carterom? Pokrao je jednog engleskog pisca, drugog, čije ime, izvinjavam se što mi beži, zaboravio sam ga, engleski pisac koji je pisao avanture o američkom oficiru, vrlo interesantno, u knjigama iz serijala Gulliver sa Marsa. To nije ovaj Gulliver Jonathana Swifta, već vrlo interesantno, prva knjiga je napisana kao Gulliver of Mars, dok druge knjige su sve bile sa imenom Gullivar, ne znam zašto. Uglavnom, manje više sličnosti su tu, i princeza, čudovišta, mačevi, ovo ono. A kako je Gulliver putovo? Zamislite, pronašao je u jednoj starinarnici tepih, divan čili. I onda se on onako upalačinkuje u njega, znači nije da ono kao Aladin i društvo sedi na čilimu i ono ide. Ne, on se umota u njega i taj čilim ga, zamislite, to tek tako odnese na Mars. I on tamo kad se lepo izigra, kad mu se oče kući, uroluje se opet u ono i vrati se kući, tako se šetka. Što mislim danas kada pričamo, verovatno deluje bizarno, smešno i glupo, međutim, verovali ili ne, u ona vremena to je bila naučna fantastika, to je bilo ono što je ljude uzbuđivalo, to je bilo vreme pre Konstantina Ciolkovskog i izmišljanja raketnog principa, kada je jedan put narodu došlo na pamet onaj čuveni fetišizam sa svemirskim brodovima. A pre toga morali su da izmisle neke druge prozaičnije načine da bi se došlo na neku drugu planetu. Mars je tada, astronomi su smatrali, bio već mrtva planeta sa mogućim nižim oblicima života, i verovali su da su postojale civilizacije koje su napravile one čuvene kanale za koje su verovali da u njima se navodnjavale marsovske širine i dubine. Naravno, od toga nema ništa. Mi svi znamo da samo u mašti ovoga pisca je nastalo ono što je, po mom mišljenju, koren cele naučne fantastike.
Pogled iz svemirskog broda.
Pojeli smo svako zrno, celu noć strpali u nedra. Popili smo sve do kapi, suve usne duvaju u jedra. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Spojili smo dlan i dlan, zamenili noć za dan. Ne gubimo dah, ne gubimo dah, mala deca ne poznaju strah. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Iznad grada. Dlan i dlan, zamenili noć za dan. Ne gubimo dah, ne gubimo dah. Mala deca ne poznaju strah. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Ime će njegovo biti zauvek sve dok ima sunca. Eno, ide sa oblacima. Jednom će ga videti svako oko. Bili smo daleki nekada, a sada licem u lice. Ljubav nikada ne prestaje.
Sati 20 minuta, pravo vreme da poželimo dobroveče i Bobanu Kneževiću. Bobane, dobroveče.
Dobroveče.
Evo, ako se ne varam, beše 2010. godine si i tekako obradovao ljubitelje Lovecrafta sa jednim jako interesantnim izdanjima, a sada stiže i dopunjeno izdanje Necronomicona.
Mislim da je bila 2009.
Eto, dobro, 2009. Dobro.
Brzo prolazi vreme.
Da.
Pa ta knjiga se prodala dosta brzo, za nekih 10 meseci, i velika je potražnja, tako da smo sad odlučili da uradimo novo izdanje. E sad, naravno, to je prilika da se neke stvari isprave i u vizualnom i u tekstualnom smislu, plus dodate su neke 4 priče, jedan tekst, i tako, to je sad kao drugo malo prošireno izdanje. Ovih dana se štampa, očekujemo ga do kraja ovog meseca i eto, radosti za ljubitelje horora.
Kada se pojavio Necronomicon, oduševljenje je bilo veliko, ali ne samo činjenicom što je to objedinjeno na jednom mestu dosta njegovih najkvalitetnih priča, već upravo i kako je to izdanje izgledalo, dakle, koliko je pažnje i truda bilo urađeno. Ovo ovde sada definitivno neće razočarati ljubitelje horora, dakle, ponovo dobijaju kvalitet u kvalitetnom pakovanju.
Pa ovo će biti još, da kažem, kvalitetnije, neznatno veći format, ima nešto više kolornih strana, ima onako to dosta tih nekih grafičkih prizadataka i izgledat će i bolje, ja se nadam, i sam povez, da onako bit će kombinacija sa platnom i tako malo će ta knjiga izgledati još lepše, ovako i u ruci i na oko, i plus na listanje i tako.
Jedno onako interesantno možda pitanje za tebe, pre svega kao izdavača. Izgleda da ljudi nekako pre se možda odlučuju da daju malo više para, ali da definitivno dobiju kvalitetno urađenu knjigu, dakle i od povezi od svega. Iako, kažem, će da možete da plate malo više para nego recimo da se ide na neko najjednostavnije brošireno izdanje, a pogotovo kada bi bilo reči o nekoj malo debljoj knjižici koja bi se posto toga raspadala. Kakva su tvoja neka iskustva povodom toga?
Pa, u idealnom slučaju bi trebalo da postoji svaka varijanta, znači da postoji i džepna varijanta ove knjige, i meki povez, i tvrdi povez, i hiperluksuzni tvrdi povez za baš ono posvećenike koji žele, znači svaka tako neka vrednija knjiga, a definitivno Lovecraft kao jedan od najznačajnijih pisaca horora prve polovine 20. veka i utemeljivač na neki način horora, on zaslužuje da ima takvo izdanje i treba da postoji u svim varijantama, negde u razvijenim zemljama se takve stvari rade, znači sve što je malo vrednije postoji. Vi možete Corto Maltese da kupite strip u verzijama za 5 evra crno-beli mali format, do 70 evra su veliki formati u koloru sa specijalnim dodacima i tako dalje u nekoj koži, znači postoji i između jedno 5-6 varijanti po stepenicama, tako da čini mi se da je to neko, treba da postoji naprosto za svačiji džep i za svačiji ukus. Nekome je bitno samo da pročita tekst i da ima, i ima ti od prigovora zašto ste to morali kolori, zašto mora ovo, zašto mora ono, to se poskupljuje knjigu, ali eto, ja smatram da ta knjiga zaslužuje da izgleda lepo i da se onako čuva i da se lista i da se ljudi vraćaju i da ne bude, nije to knjiga ono da se samo pročita i...
Da, naravno, pretpostavljam da bi bilo veliko opterećenje za izdavača kada bi u startu pripremao 3-4 različita po kvalitetu izdanja, ali ono što mene trenutno zanima, ranije si isto pomenjao da je bilo ideja da se neke druge bitne knjige urade na isto kvalitetan način kao što je Necronomicon predstavljen. Da li će nešto biti drugo u relativno skoro vreme predstavljeno na takav način?
Planovi postoje, ali sve je to skopčano sa dosta finansijskih problema. Jedna takva knjiga je veliko ulaganje za izdavača, vrlo je onako loše vreme za knjigu i za sad prodaju se uglavnom jeftine knjige i ne neka onako brza literatura, znači mnogo je pala prodaja u ovoj godini nego u prošloj i nije naprosto vreme za neke velike investicije, ali eto, nešto
dobro,
mora da se radi.
To će morati da sačeka. A šta radi Boban Knežević kao pisac?
A, pokušao da završi svoj novi roman. Ali...
Dobro, odlično. Nećemo da ga čekamo toliko dugo kao posljednjih Srbina.
Pa ja se nadam.
Dobro, dobro, o tom potom, to sad već kad bude bilo došlo definitivno na red, onda ćemo o tome i pričati. Dakle, u svakom slučaju, ljubitelji horora mogu da očekuju novo izdanje Necronomicona do kraja negde aprila.
Tako je.
Dobro, veliko ti hvala na ovim informacijama, pa ništa, pratit ću mi dalje šta se dešava sa time.
Hvala.
Prijatno. 21.25, čuli ste, dakle, Bobana Kneževića, dakle, ljubitelji horora, svi oni koji su propustili to prvo izdanje Necronomicona, izuzetno bogato uređeno, Dejan Ognjanović je sve to lepo bio priređivač, a ovde imate dodatne priče, jedan Lovecraftov esej, još neke dodatke. Doduše, oni koji već imaju kupljen Necronomicon, i to da kažemo, sve te dodatke, da tako kažemo, možete da pronađete u niškom časopisu Gradac u jednom broju koji je bio posvećen Lovecraftu, tako da oni jednostavno ne moraju da kupuju sad novu knjigu samo zbog te četiri priče, one su prevedene i već su objavljene. Eto, menišljenje da su to bile sve neophodne informacije za ovu priču, vreme da se ponovo okrenemo muzici. Whoa, you got me where you want me.
I'm gonna wait till the midnight hour. That's where my
Dobro, sada ćemo još malo ostati u svetu muzike. Svirali smo, a sada ćemo malo da pričamo, ali dakle, jedna zanimljivost upravo iz sveta muzike koja doduše ima veze sa naučnom fantastikom, i to ni manje ni više nego sa legendarnim serijalom Ratovi zvezda. Naime, možda ste imali prilike da čujete za njega ovih dana, možda čak i da vidite kako sve to izgleda, ali reč je o Tomu Binghamu, engleskom penzioneru, koji pravi gitare. Naravno, on ih pravi od različitih materijala, bilo bi mu dosadno da pravi samo one uobičajene, a među najinteresantnijim primjercima su instrumenti inspirisani upravo jednim serijalom koji je nama izuzetno blizak, ni manje ni više nego serijalom Ratova zvezde ili Zvezdanih ratova, kako god. On se ovim zanimljivim hobijem bavi već 10 godina i do sada je napravio oko 20 gitara. E sad, koliko su one upotrebljive, koliko daju dobar zvuk, to i nije bila tema ovog teksta, mada bi najvratnije bilo zanimljivo dati ih nekom ko bi ih malo proverio. Međutim, ono što je interesantno, makar vizuelno, to je da on instrumente pravi od starih delova automobila, kutije od cigareta, upaljača, satova, otvarača za flaše i drugog materijala. Kako sam kaže, posmatram svet kao da se on ceo može pretvoriti u gitaru. Ako na nešto mogu da postavim vrat i u to sakrijem elektronske delove, onda mogu da od toga napravim gitaru, to je zaključak Toma Binghama, engleskog penzionera. Da dodamo sa interesantnim hobijem. Bingham je do sada napravio gitare u obliku letelica iz filmova, dakle, Ratova zvezda, i to Milenijumski soko, zatim tu je B-Wing, onda Zvezdani borac ili ti Starfighter. Sve što želim jeste napravim nešto što izgleda lepo i dobro svira i zvuči. To je rekao, dakle, ovaj 64-godišnji ljubitelj muzike i naučne fantastike, a neke od gitara Bingham je izložio u galeriju Corbiju u Northamptonshire-u. Prema tome, ukoliko nekad svratite u ovo mesto, moći ćete da vidite neke od Binghamovih gitara. Nisam baš najsigurniji da li je neka od ovih sa SF motivima izložena tamo, ali ako ništa drugo, moći ćete da pronađete na internetu i da vidite kako izgledaju gitare koje pravi Tom Bingham, između ostalih i njegova gitara Milenijumski soko, zatim B-Wing i Zvezdani borac.
Some
Dakle, u 22 minuta do 10 ostaćemo još malo u svetu zanimljivosti, ali ovoga puta vreme je za takozvane Batman zanimljivosti. Izgleda da je ljudima koji odluče da uzmu stvar u svoje ruke, da se malo bore protiv kriminala ili tako dalje, kostim Batmana nekako najprivlačniji. Dobro, možda bi izgledali malo smešni kao Superman i bilo bi preterano. Tako da je prosto ponovo naišla jedna serija vesti u kojima se pominju različiti ljudi koji se oblače kao Batman ili makar pokušavaju da kopiraju ovog kostimiranog heroja u borbi protiv kriminala. Upravo suočena, ova je naročito interesantna vest koja dolazi iz Brazila, zato što su izgleda sada i policajci i policija da je shvatila vrednost ovakvih ljudi. Pa je tako suočena s porastom kriminala, policija jugoistočnog brazilskog grada Taubate odlučila ni manje ni više nego da angažuje Batmana kako bi zaštitila svoje sugrađane. E sad, da malo pojasnimo šta se tu tačno dešava. Naime, obučen u kostim junaka čuvenog stripa, bivši vojnik, koji se zove André Luiz Pinheiro, pomaže policiji u borbi protiv svih vrsta kriminala. Dakle, od ubistava preko krađa do krijumčarenja droge. I to je informacija koja je prenela brazilski list O Vale. Zadatak ovog brazilskog Batmana je da patrolira gradom u kostimu superjunaka, a policija se nada da će svojom pojavom uspeti da zbuni kriminalce. Sad, da li je ovo nadanje opravdano? Nema sumnje da bi ovakav potez naišao na možda odobravanje kod mlađih stanovnika ovog brazilskog grada, ali bi onda, pretpostavljam, Batman morao da patrolira preko dana. Ali, interesantna ideja. Ja se nadam da ćemo jednog dana dobiti i nastavak priče, da vidimo koliko je cela priča, dakle, bila uspešna. E sad, selimo se posle Brazila u Slovačku. Ako ste ikad posumnjali, dakle, da vaš omiljeni superheroj, pogotovo ako je to Batman, nije stvaran, onda ste se prevarili. Dakle, u slovačkom gradiću Dunajska Streda, udaljenom 55 km od Bratislave, živi Zoltan Kohari i on je poznatiji kao slovački Batman. Zoltan tvrdi kako je on otišao taj gradić i kako je tu, jer želi da očuva red i mir, kao i da pomogne policiji u sprovođenju zakona. Za razliku od Batmana iz filma Batman, ovaj čovek ne krije svoj identitet, nema butlera koji ga pokriva i svi stanovnici znaju da on živi u jednom od stanova napuštene zgrade bez grejanja i vode, ali naravno njemu to ni malo ne smeta jer je on ipak superheroj. Zoltan je život proveo na jednom imanju nedaleko od grada, a po završetku školovanja radi u lokalnoj fabrici. Kada je nedavno ostao bez posla, Zoltan je, kako sam kaže, pronašao svoje pravo zanimanje. Postao Batman u slovačkom, dakle, gradu Dunajska Streda, nedaleko, dakle, 55 km preciziramo, od Bratislave. I poslednja vest nam je stigla nedavno, pre nekoliko dana, iz Marylanda i možda imala onako i najviše pažnje, s obzirom da je u ovom slučaju policija u Silver Springu zaustavila sportski auto zbog nepropisnih tablica, pošto nepropisne tablice su bile zato što se na njima nalazio samo Batmanov simbol. Kada su zamolili vozača da izađe, policajci su se našli oči u oči sa Batmanom. Naravno, bili su malo zapaljeni, onda su ga legitimisali i utvrdili da je reč o radniku jedne dobrotvorne organizacije koji je pošao u lokalnu dečiju bolnicu na druženje sa malim pacijentima. Batman je pušten bez kazne, ali je upozoren da ne bi trebalo da vozi sa takvim tablicama. Eto, dakle, imamo dvojicu pod znacima navoda pravih Batmana i jedno koje je otišao samo da onako pruži podršku malim pacijentima. Ali Batman definitivno najpopularniji superheroj kod običnih ljudi koji, eto, žele da urade nešto u životu. Bilo da pomognu policiji ili da pomognu malim pacijentima.
Mr. Right, the man of my dreams.
Pretpostavljam da ste čuli za legendarne lobanje iz Meksika, stare više od 900 godina, pronađene 1999. koje su izazvale razdor u naučnoj zajednici. Nakon 10 godina istraživanja zaključeno je da su ljudskog porekla, međutim, došlo je do novog obrata. Lobanje koje su prvobitno nazvane ostacima zvezdane dece, bile su dotad nezabeleženi fenomen. Zbog ograničenja u istraživačkim kapacitetima nije bilo moguće provesti potpunu DNK analizu koja bi jednom zauvek rešila dilemu. Pre nekoliko godina sprovedena je nepotpuna analiza na temelju koje je zaključeno da se ipak radi o ljudskim lobanjima. Međutim, novi podaci ukazuju da su rani zaključci možda ipak bili krivi. Analizom je utvrđeno postojanje barem jednog gena koji ukazuje da lobanje nisu ljudskog porekla. Iako većina naučne zajednice još tvrdi da je reč o prirodnoj anomaliji, oni koji danonoćno rade na tome da potvrde teoriju kako se zapravo radi o vanzemaljcima, tvrde da će im jedino potpuna analiza genetskog koda otkriti pravu istinu. Zato se uzdaju u tehnološka dostignuća koji će im olakšati posao. Za sada odgovorno tvrde da još nisu sigurni da li je reč o vanzemaljcima, ali slobodno mogu reći da nije reč o ljudima. There's music and there's people who are young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home because I haven't got one anymore. Take me out tonight. I want to see people and I want to see lights. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double decker crashes into us, to die by your side is such a heaven.
to die under a 10-ton truck kills the both of us. To die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight. Oh, take me anywhere. I don't care, I don't care, I don't care. And in the darkened underpass, I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere. I don't care, I don't care, I don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one. I haven't got one.
Pogled iz svemirskog broda.
I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling its romance. Oh, what they say. Without me, I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. A baker and a dance, still needs romance. Oh, what they say. And there'll come a day when you can pass away. What will they say about me when the end counts? I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody cares for me. There's nobody cares for me. I'm so sad and lonely. Sad alone, sad alone. Oh, so sweet mother, take it just with me. Yes, I am so bad. Yeah.
Buddy, bossy, bop, chill, bop. I ain't got nobody. All of this, nobody cares for me. There's nobody cares for me. Baby, I'm gonna say, gilly, so gilly, boo.
I ain't got nobody.
Oh, there's nobody cares for me. There's nobody cares for me.
I'm so sad and lonely.
Sad and lonely, sad and lonely. I want some sweet money. Come and rescue me, 'cause I ain't so bad.
Došli smo do kraja Pogleda iz svemirskog broda. Meni je ostalo samo da vas pozovem da dođete na promociju romana Ogledalo za vampira Adriana Sarajlije. Dakle, 12. aprila, Beopolis od 19.00. A večeras sa vama ekipa koja je bila i koja će ostati i dalje, dakle, Žarko Vladić, Miloš Georgijević, naravno sa vama će biti Svet u 25. satu, a za sam kraj Pogleda iz svemirskog broda samo da najavimo muziku iz jednog mjuzikla. Pominjao sam 2003. godina Mala prodavnica užasa ili Little Shop of Horrors, a slušat ćete kompoziciju Alana Menkina Skid Row u zagradi Downtown. Do sledeće nedelje, ćao!
Take your money and they break your hearts. Uptown, you cater to a always been poor. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Научна фантастика. Хорор.
What's your favorite scary movie?
Фентези.
One, three, rule them all.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играма.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Give yourself to the...